Du lytter til et afsnit af Gåseud.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalissa.
Og hej til alle jer derude, der sidder og lytter med til vores podcast. Hvordan har du haft det siden sidst, Nana?
Jo, jeg har egentlig haft det sådan udmærket, skulle jeg lige til at sige, men jeg har faktisk været ekstremt træt.
Åh, nej.
Ja. Det, sådan er det bare nogle gange, og rigtig tit for mig desværre. Hvad med dig?
Jo, jeg har sådan haft det ret travlt. Det er jo crazy september, som er gået i gang nu. Vi sidder faktisk og genoptager den her episode om ley lines og portaler til helvede, fordi vores sidste episode, der flukkede udstyret på en eller anden mærkelig måde, så vi fik ikke optaget med ordentlig lyd. Så det er første gang, vi prøver at optage hver for sig, væk fra hinanden.
Ja, det er helt sådan ensomt og mærkeligt.
Ja, det er helt underligt, jeg sidder og stiger ind i mit eget sådan Black Mirror spejlbillede af mine sådan monitors.
Ja, men, det er ret kedeligt.
Ja, det er lidt kedeligt. Og så, nu her i dag, efter vi er færdige med at optage, fordi vi optager faktisk dagen før vi overhovedet sender episoden ud, jamen så har jeg faktisk, jeg har tre skrivehold i dag. Jeg har en 13 timers lang arbejdsdag.
Wow.
Forude. Så der har ikke rigtig været noget spøgelsesaktivitet, føler jeg. Selvom der har været sådan en masse små ting, altså lyde inden for skabene og sådan, ja, the usual, altså det normale, det vi altid har herhjemme, ikke? Skygger ud af øjenbrugen og klaprende løver og sådan noget.
Det er da også rimelig meget, vil jeg sige.
Det kan være lidt ikke? Altså det kan være ret uhyggeligt, men det er egentlig ikke noget, som sådan skræmmer mig helt vildt.
Nej. Tror,
det, der skræmmer mig allermest faktisk, det er det, vi skal til at afsløre nu.
Ja, det er også ret sørgeligt. Det er nemlig sådan, at vi bliver nødt til at skifte navn.
Ja. Hvorfor det, Nana?
Ja. Det er nemlig sådan, at vi har fundet ud af, at det forlag, der har udgivet hele Gåsehuds bogserien, de jo selvfølgelig har registreret Gåsehuds navnet som varemærke, og derfor må vi egentlig ikke kalde os det. Så for ikke at få fingrene alt for meget i klemme og ende med at skulle betale en kæmpe, kæmpe stor bøde, så er det sådan, at vi bliver nødt til at skifte navn.
Ja. Ja, men vi vil ikke bare sidde her på den anden side og finde på et eller andet navn, så, fordi at der er jo rigtig mange, der har følelsesmæssigt bånd til Gåsehud. Så vi tænkte, vi vil gerne have jer derude med ind over. Og vi har fundet på tre ting, tre navne, som vi kan skifte over til, og så laver vi simpelthen en afstemning, der går i luften med det samme her, at episoden den kommer også i luften, og så sender vi den her afstemning ud, og vi har valgt tre navne.
Nemlig. Og vil du fortælle, hvad de tre navne er?
Det vil jeg gerne. For jeg synes faktisk, de er ret gode. Der er jo selvfølgelig intet, der kan måle sig med Gåsehud, fordi at det har vi jo haft inde på livet så længe. Men det her, det er jo også en ny verden for os. Altså et nyt kapitel og en mulighed for, at vi kan bygge en anden legende rundt omkring podcasten. Så det første navn, det hedder Spøgelsesarkivet. Det næste navn, det er Skræmt, med sådan store bogstaver. Og det sidste, det er Det Spøger, med udråbstegn. Fordi vi føler ligesom, de her tre navne, det er nogen, der favner ret godt det, vi laver her på podcasten. Men det kan også give mulighed for, at nu hvor vi ikke skal bekymre os om patentlovgivning, så kan vi for eksempel lave noget merchandise. Vi kan lave nogle banner og nogle plakater og nogle kopper og nogle muleposer og sådan nogle ting. Og så er det kun vores til evig tid.
Lige præcis. Altså, og det bliver godt. Og vi har jo også besluttet os for, at det bliver sådan, at det kommer op til afstemning inde på Facebook-gruppen, hvor man så kan gå ind og stemme fra i dag og så ind til på lørdag, på hvilket af de her tre navne, man synes lyder bedst. Og det er bare mega trist og mega ærgerligt. Og kæmpe, 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 kæmpe øv, at vi bliver nødt til at gøre det her nu. Og vi gør det også kun fordi, at vi virkelig bliver nødt til at gøre det. Okay. Så lad os prøve at vente til en god og positiv ting og lave det lidt sjovt med den her afstemning. Og så, ja, så skal det nok blive godt det hele alligevel.
Helt bestemt. Jeg vælger jo at se det som en positiv ting. Altså, jeg er selvfølgelig altid ked af, når ting ændrer sig. Ja. Men det giver os bare mulighed for, at vi kan åbne op for nogle helt nye ting. Noget helt andet. Og det som podcasten, den bliver jo ved med at være sig selv. Den bliver ved med at være gods ud. Den skifter bare navn. Ja. Og med den her afstemning, så får I mulighed for at lægge jeres stemme i boksen fra den 5. september til den 9. september, og så laver vi en grand reveal på næste tirsdag.
Yes, med spritnyt logo er det helt.
Med spritnyt? Nej, jeg ved ikke, helt spritnyt bliver det måske.
Ikke helt spritnyt, nej.
Vi har jo allerede haft et spritnyt, jeg har jo 200 tid at tegne det.
Ja, præcis. Igen. Spritnyt igen.
Ja.
Ja, vil du høre noget andet sådan lidt kedeligt?
Ja.
Ja, fordi jeg kom jo lige i tanke om, da vi snakkede om, hvad der skete siden sidst og sådan noget, da vi optog det her afsnit første gang. Der kunne jeg jo fortælle, at jeg næsten lige havde haft Mia for fucking uhyggeligt på besøg, og det bare, hun var bare skide hyggelig og pisse sjov at være sammen med. Så havde vi siddet og spist middag, og så kom min kæreste hjem og sad og spiste. Og så sad vi og snakkede om alle mulige uhyggelige ting, selvfølgelig. Det gør man jo, når man ligesom er i branchen på den måde. Og så begyndte min kæreste at fortælle lidt om uhyggelige ting, der skete i Indonesien og sådan noget også. Om aftenen, så er det eneste lys, jeg som regel har tændt herhjemme, det er sådan en farvet lyskæde, der hænger på et billede, en af mine venner engang har malet til mig. Og mens vi sad og snakkede der om alle de uhyggelige ting, og min kæreste sad og fortalte om Indonesien, så slukket lyskæden pludselig, så det blev helt mørkt.
Ja.
Og den var slukket sådan i en, ja, det ved jeg ikke, en 6-10 sekunder eller et eller andet. Altså i hvert fald i så lang tid, at mit hjerte det nærmest stoppede, og at det var sådan, okay, det er spooky, og så tændte den bare igen, og så var den tændt resten af aftenen. Og Mia blev lidt forvirret, og sådan, jamen, der var ikke nogen af os, synes hun, der reagerede på det, så det kunne godt være, at det bare var sådan en almindelig hændelse, der skete herhjemme. Vi var selvfølgelig, altså jeg var jo mega angst, og jeg nåede at tænke bange tanker, blandt andet, at det måske var strømafbrydelse, fordi der lige har været en større strømafbrydelse for et par måneder siden i det område, jeg bor i. Og også noget at tænke sådan, jamen det der adapter, selve lyskæden sidder i stikkontakten, den lyser jo faktisk, så der er stadig strøm i den, det er bare lyskæden, der er slukket. Og selvfølgelig endte vi med at blive enige om, at det måtte være en, der ligesom var chimet ind for at sige hej og gøre opmærksom på sig selv, nu hvor vi sad og snakkede om alle de her spørgerier.
Det kunne det godt være.
Ja, det kunne det jo nemlig godt være, men nu er den altså gået. Hele lyskæden, så det har jo nok bare været, fordi den var ved at gå ud, eller en løs forbindelse, nej. Eller sådan noget. Ja.
Første gang, du fortalte historien, der var jeg sådan et, oh my god.
Ja. Yeah.
Der sådan klikker, hvad hedder det nu, jeg tænder og slukker sig selv og sådan noget, ja.
Ja. Ja.
Det er ellers rigtig stemningsfuldt.
Nemlig, ja. Men det var nok bare en løs forbindelse, eller lyskæden, der var ved at dø.
Nå, ej, du sagde ellers, det var kedeligt, det der var foregået, men jeg synes bare, altså du mente sådan kedeligt, uhyggeligt, noget spændende, uhyggeligt, der var sket.
Ja, eller bare sådan, det var kedeligt på den måde, at det var jo mega spændende, men så var det bare sådan en kedelig, forklarlig hændelse alligevel. Det var ikke noget paranormalt.
Uha.
Ja.
Ja, så nyt navn og nyt logo og en død lyskæde. Og ja. Så tænker jeg, at vi kan hoppe videre til ley lines og portaler til helvede.
Nemlig, fordi at når nu alt det andet er sådan lidt så er det jo rigtig godt, at vi har et vanvittigt spændende emne med i dag.
Ja, det har vi virkelig. Og det er det, der hedder, altså du har ikke hørt om ley lines før, vel?
Nej, det havde jeg ikke. Det var første gang, jeg hørte om det, det var da du sagde det i sidste afsnit.
Yes, okay, godt. Fordi så kommer jeg lige med min forklaring for alle dem derude, der heller ikke lige ved, hvad ley lines er.
Yes.
Først så troede jeg, at lægelinjer blev stavet L-A-Y, fordi at lægelinjer er det her store netværk af hvad kan man sige, overnaturlige forbindelser, som spænder sig over hele kloden. Men det hedder L-E-Y, så læge-linjer, læge-lines. Læge-lines er en pseudovidenskabelig betegnelse for et fænomen, hvor at alle oldtidsmonumenter og helligdom og kirker tilsyneladende er placeret på lige linjer i hele verden rundt om jorden. Og man kan forbinde dem med de her streger, og nogle gange ret ofte faktisk, så tegner de pentagrammer i landskabet. Så sådan noget, som man kan finde, der er sådan en hel masse med rundkirker fra frimurerne og sådan nogle ting, hvor at deres kirker og deres hellige steder er placeret på de her ley lines. Man siger så også, at ley lines, ligesom running water, ligesom undergrundsvand, som ligesom sådan undergrundsstrømme og den slags ting, det leder energier, eller spøgelser, eller sjæle, eller et eller andet overnaturligt, og det gør så bare, at alting bliver forstærket, når man sådan finder ind i det her epicenter, hvor leyline, de krydser hinanden. Det var Alfred Watkins, der i 1922 skrev den første bog omkring, hvad leylines er, og sidenhen så er det noget, som vi ser også i popkultur og i forskellige sådan, bøger og film og alle sådan nogle ting. Blandt andet så er jeg ret sikker på, at i The Conjuring-serierne eller Conjuring-filmene, så er der også snak om leylines og de her huse, som er bygget oven på meget magiske steder, de her epicenter, hvor det hele krydser hinanden. I 1962 så var der sådan en kæmpe opblomstring af spiritualisme, og The Leyline Hunting Community blev skabt, som er et fællesskab, hvor at de laver nogle klubber, og de laver nogle seancer, og de leder efter de her leylines og prøver at finde beviser, og det lever stadigvæk i bedste velgående den dag i dag. I 2004 og 2005 så kom skeptikerne frem med fokus på sådan noget som, jamen det er bare mønsteranalyse, og de prøvede at modbevise leylines ved for eksempel at vise, hvordan, jamen hvis jeg bare tager alle pizzerierne i New York, så ligger de også på en lige linje, eller alle telefonboksene i London, jamen så ligger de også på en lige linje, og man kan tegne pentagrammer igennem og sådan forbinde dem på den måde.
Ja, men altså, der er jo heller ikke nogen, der siger, at det er rent tilfældigt. Det kan der jo også godt være noget overnaturligt i, måske.
Det er jo netop det, fordi at man kan blive ret nørdet omkring det med leylines, og man kan faktisk gå helt derud, hvor at man siger, jamen rundt om hele jorden er der det her net af energier. Og sådan, når vi dør for eksempel, så flyver vi op i det her net og sådan nogle ting. Jeg har set nogle ret vilde YouTube-konspirationsteorier og sådan nogle ting, og det bliver jo kaldt konspirationsteorier, fordi at det netop også involverer the government og rigtig meget med USA og Rusland og Kina og sådan noget der. Så man kan godt nørde det ret meget, men man kan også bare undres lidt og tænke sådan, det var da alligevel lidt sjovt, at alting ligger på de her underlige krydsfelter.
Ja, altså jeg vil også lige sige til det der med, at nogen synes, at man kan sådan give en logisk forklaring på det med, at det er menneskeligt at søge mønstre og sådan noget. Sådan lidt. Ja, altså det er menneskeligt at søge mønstre, men det har jo også en eller anden form for sammenhæng i naturen. Fordi så vidt jeg ved, så har mennesket aldrig kommet på et mønster, som ikke også findes et eller andet sted ude i naturen. Og det er jo sådan noget, altså der er jo også ufatteligt mange mønstre i naturen, blandt andet mønstre på dyr, mønstre på sådan nogle muslingeskaller, og spiraler går igen, og sådan mønstre på blomster og sådan noget, der også går igen mange forskellige steder i naturen. Så jeg tænker altså ikke, at det er sådan en debunking, eller hvad man skal sige, bortforklaring på det.
Nej, jeg tror også, der er et eller andet helt klart, en forbindelse, som vi ikke helt er kommet til bund til. Jeg tror altså, man er lidt for hurtig til at sige sådan, ej, men leylines eksisterer ikke. Fordi netop der, hvor de der leylines krydser, der har vi også nogle ekstremt hjemsøgte steder. Jeg har taget det her sted med, som hedder The Ancient Ram Inn i Gloucestershire. Most haunted inn in the UK. Jeg er altid sådan lidt skeptisk, når det er sådan most haunted ever, men det. Yeah. Der er altså en rigtig, rigtig lang historie omkring, hvor hjemsøgt den her kro er i Gloucestershire. Der er sådan, beviser på, at der har været selvfølgelig ofringer, menneskeoffringer, især af børn, hvilket jo er ret sørgeligt. Og så har der været afbrændinger af hekse, og så skulle der efter sigende bo en dæmon i kroen. Og The Ancient Ram Inn betragtes som en af de mest hjemsøgte hoteller i Storbritannien, og det betyder så også, at du kan gå ind på YouTube for eksempel, og så kan du søge på The Ancient Ram Inn, og så finder du Ghost Hunts galore. Altså alle Ghost Hunts, who's anybody, de har været inde på The Ancient Ram Inn. Kronen blev bygget i 1145 på et sted, der kunne have været en gammel hedens gravplads, det er der i hvert fald spekulationer om. Og det er simpelthen direkte oven på skæringspunktet af to ley lines. Spøgelsesobservationer omfatter rapporter af en ung kvinde, der hænger fra loftbjælkerne og laver sådan en meget lydelig sådan knirken med ræb. Sådan en ræb, der går imod bjælken, imens hun hænger der frem og tilbage. Der er en hyrde med sin hund, og så er der meget læmelige, voldsomme skrig af en mand, som begik selvmord ved at stikke hovedet ind i en flammende pejs. Så paranormale efterforskere har også set underlige lys inde i huset og hørt en masse bankelyde og så selvfølgelig de her øredøvende skrig. Så der er måske noget om snakken på The Ancient Ram Inn i Gloucestershire. Og når to ley lines krydser hinanden det skæringspunkt, jamen så siges det også, at de kan også åbne en form for portal. Og det er der, hvor alle spirituelle ting, under energier, simpelthen kan suse direkte ind, og så bosætte sig i huse, eller grotter, eller et eller andet. Jeg har også taget en historie med her, om landsbyen på Leyline. Det er en lille historie, jeg har fundet ind på Reddit. Der er sådan en ret fed subtråd af spøgelseshistorier, hvor at man kan fortælle om paranormale hændelser, man selv har oplevet sådan lidt, eller gåsehud. Og så er der her en fyr, fordi jeg søgte på ley lines, som kommer fra en landsby, hvor at næsten alle børnene var hjemsøgt af de samme to ånder. Jeg er nu 20 år gammel, og min yngste søster er 16. Vi voksede op i en lille by i den vestlige del af Maryland, og jeg ved, at hele byen er bygget oven på en ley line, men jeg er ikke helt sikker på, at det er sandt. Hvad jeg ved med sikkerhed er, at den by, vi voksede op i, mildest talt var meget mærkelig. Indtil jeg var 8 år, boede vi i et hus et par gader overfra, hvor mine forældre bor nu, og jeg husker ikke ret meget om huset, udover at nogle gange så jeg en stor skygge på tværs af døre. Som barn havde jeg en imaginær veninde, Sarah, og Sarah var blond med grønne øjne og en hvid, blå, viktoriansk kjole på. Hun kunne ikke have været meget ældre end 11. Da vi flyttede ind i det nye hus, begyndte tingene gradvist at blive mere mystiske og værre. Vores hus var hjemsøgt af flere ånder og havde en dæmon i kælderen. Jeg begyndte at se en skyggefuld skikkelse følge efter mig, og jeg døbte ham Tophandmanden. Han gjorde mig aldrig noget, men han fulgte altid efter mig og kiggede på mig, og han skræmte mig. Jeg kan stadig forestille mig ham inde i mit hoved, den dag i dag, i et hjørne af mit soveværelse, men når jeg så denne ånd, dukkede Sarah også op. Han ville gå, så snart hun kom frem. Det var værst omkring 6. klasse. Sidste gang jeg husker en hjemsøgelse var, da jeg så begge ånder, og jeg lavede lektier i spisestuen. Manden med den høje hat jagtede mig fra den anden side af stuen, og Sarah opførte sig næsten som en vagthund. Hun sad for enden af sofaen som en barriere imellem mig og den onde ånd. Men denne gang gjorde han noget. For første gang nogensinde åbnede han øjnene. Mørkerøde øjne stirrede på mig, imens han stille og roligt begyndte at rykke over imod mig. Men Sarah rejste sig og rakte hånden op, og da de rørte ved hinanden, puff, så var de begge to væk. Det var slutningen på hjemsøgelserne for mig personligt, men et par år senere gik jeg ind på min søsters værelse og fandt hende siddende rædselsslagen i sin seng. På det tidspunkt var jeg 15, og hun var 11. Hun tøvede med at fortælle, hvad der havde skræmt hende, men til sidst forklarede hun, hvordan hun blev ved med at se en skyggefuld mand i en høj hat og en ung pige, som blev kaldt Sarah. I flere måneder kom hun ind på mit værelse og i køkkenet, og selv søgte min bedstemor og græd og sagde, at han kiggede på hende. Omkring det tidspunkt fik vi også vores hus velsignet på grund af den dæmoniske aktivitet, men vi talte aldrig om det igen. Jeg ville virkelig ønske, at det var slutningen, men blandt mange vennegrupper i gymnasiet og mellemskolen og ved hangouts og frokoster har jeg haft mulighed for at dele mine spøgelseshistorier, som teenager jo gør. Og min søster og jeg er ikke de eneste i landsbyen med samme oplevelse. I alt 10 andre børn på min alder har set det samme. En høj skyggefigur i en høj hat og en blond lille pige ved navn Sarah. Og alle sagde det samme. De holdt op med at se begge ånder, da de var omkring 11 eller 12 år gamle. Så landsbyen på Leyline, der har måske været et eller andet mystisk, der har lukket op for de her to ånder. Og jeg tænker jo med det samme, The Hat Man.
Ja, det tænker jeg også fuldstændig. Det første tanke, det må være The Hat Man. Og så åbenbart en eller anden beskytterfigur for de her børn, som er på samme alder som dem. Det er jo lidt pudsigt, at de også alle sammen ser de her to væsener i den samme alder, ikke?
Jo, det er super, super underligt. Og jeg faktisk, apropos The Hat Man, bare lige et lille bitte side note, sidespor her. Det var, jeg har været inde og se den nyeste afsnit af Nukes Top 5, som jo selvfølgelig er den her sammenklipning af en masse found footage og spøgelsesvideoer og sådan noget på internettet. Og der var en, der fangede The Hat Man inde i det nyeste klip. Og det er uden tvivl, du kan se skyggen, og du kan se hatten, og det er creepy. Jeg får gåsehud bare at tale om det.
Ej, det glæder jeg mig til at gå ind og se.
Ja, jeg kan godt anbefale det nyeste afsnit.
Fedt, 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 fedt.
Så Leylines, måske er det åbninger til portaler, og der havde du taget noget med?
Ja, altså jeg synes jo, det giver god mening nu, hvor jeg ligesom ved, hvad Leylines er. Ja, fordi der er simpelthen så mange fortolkninger og forklaringer på, hvad portaler er. Normalt så forstår det sig den paranormale verden som en indgang eller en dør, der forbinder vores verden og den åndelige verden. Der er som sagt utallige tolkninger og teorier om, hvor de findes, hvordan de ser ud og hvordan de fungerer. Nogle mener, at der kun er få af dem i hele verden, mens der er andre, der mener, at de eksisterer overalt. Nogle af dem beskriver dem som en vortex, som sådan en slags hvirvlende masse. Det kan fx være en hvirvelvind eller nu glemte jeg simpelthen det danske ord for whirlpool igen.
Åh, det var malstrøm.
Malstrøm, ja. Sådan vand, der bevæger sig i en spiral. Og så er der nogen, der mener, at det kan være fysiske objekter, som for eksempel døre eller vinduer, skabe, garderober eller spejle. Det kan også være steder i naturen. Meget almindeligt, så kan det være et vandløb, for eksempel en sø. Det kan være skove, åben ild eller buske eller grotter. De kan efter sigende både være permanente, og så kan de også være midlertidige, og der er mange, der siger, at de ofte opstår steder, hvor der er rigtig meget energi, for eksempel på en kirkegård, eller ved store vandområder, eller steder, hvor der er meget elektricitet eller vindenergi. Og det giver jo meget mening i forhold til de her ley lines, så jeg tænker altså, at der, hvor de krydser, det må være steder, hvor at der på en eller anden måde er meget energi, og der giver det jo god mening, hvis det er der, de her portaler opstår.
Helt klart, helt klart.
Yes. Nogle af portalerne kan ses, mens andre er usynlige for os, og dem vi ikke kan se, dem er der nogen, der kan høre, som for eksempel sådan en slags summen eller en væsende lyd, eller man kan mærke dem som sådan nogle vibrationer eller svingninger i luften. Nogle gange ses de som et særligt lys, eller som en slags forvrængning i omgivelserne, lidt ligesom hvis man har noget, der er rigtig varmt, så kan luften sådan ligesom, ja, den bliver sådan lidt sløret ovenover det her varme for eksempel, ikke? Rigtig mange mener, at de fungerer som døre fra den åndelige verden, hvor ånder og væsener kan få adgang til vores verden. Og det kan både være sådan, så at de fungerer som svingdøre, så ånder og væsener kan bevæge sig frit mellem verdenerne. Eller de kan også være envejsportaler, så man er fanget, når man er gået igennem, eller man må finde en ny portal for at komme tilbage til der, hvor man kom fra. Det siges også, at nogen fra vores verden måske endda kan få adgang til andre verdener eller riger, dimensioner eller rejser i tiden sågar. Og nogle gange så går de også bare til andre steder her på jorden. Jeg har kigget lidt på, hvordan man så åbner en portal, fordi at der er lige så mange opskrifter på ritualer, man kan udføre for at åbne en portal, som der er tolkninger og forståelser for, hvordan en portal fungerer og ser ud. Og nogle af de mest populære metoder, man kan bruge for at åbne en portal, er selvfølgelig at meditere. Det hører meget til i den spirituelle verden. Så kan man bruge tarotkort, Ouija boards, eller man kan sætte to spejle op foran hinanden, er der også mange, der siger. Man kan finde rigtig mange tips på nettet, men langt de fleste advarer mod at gøre det, medmindre man er eller har selskab af nogen, som har stor erfaring med den anden verden. Og det er rigtig vigtigt, at man gør det med forsigtighed, med ydmyghed og med stor respekt, og på forhånd sætter sig nogle klare intentioner med, hvad det egentlig er, hvorfor det egentlig er, at man vil åbne den her portal, og at man også laver en helt klar plan for at lukke portalen forsvarligt igen bagefter. Jeg har selvfølgelig fundet et helt konkret ritual, som en Reddit-bruger påstår, at han har afprøvet. Og det er egentlig også en meget creepy historie, han fortæller om, hvordan han har fundet det her ritual, hvordan han har prøvet at udføre det, og hvad der så er sket bagefter. Det tyder nemlig på, at han ikke rigtig har fået lukket den her portal ordentligt. Og jeg linker til hele den her historie i Facebook-gruppen, men I får lige selve ritualet her. Formålet med ritualet er at åbne en portal til en anden dimension og tale med en ånd. Alle reglerne skal følges nøjagtigt som skrevet, for at ritualet virker. Det kan have farlige konsekvenser at bryde nogle af reglerne. Du skal bruge 6 genstande for at udføre ritualet. Et fuldfigurspejl, et lys til hver deltager, tændstikker, et stykke papir, en kuglepind eller en blyant, og så en offergave. Trin 1. Placer spejlet op ad en dør. Trin 2. Sluk alt elektrisk lys i rummet og tænd dit eller dine stearinlys. Trin 3. Læg en offergave på papiret. Det bør være noget, der kommer fra dig selv, som du ikke er komfortabel med at give fra dig. Hvis du for eksempel er rigtig glad for dit hår, så skal du klippe et stykke af, der er så stort, at du nok trænger til at få en klipning bagefter. Hvis du derimod er rigtig, rigtig glad for dine negle og stolt af dem, så kan du klippe dem af. Og det kan selvfølgelig også være dit eget blod, hvis du synes, det er ubehageligt at give fra dig. Det er det jo som regel, hvis man er nødt til at stikke eller skære i sig selv for at få blodet frem. Alle deltagere skal give en offergave. Trin 4. Skriv sætningen, døren er åben, på papirlappen. Det kan være på hvilket som helst sprog, men du skal sørge for, at det er grammatisk korrekt, for ellers vil ritualet mislykkes. Trin 5. Skub papiret ind under døren og vent. Hvis der ikke sker mere, så er ritualet mislykkedes, og så skal du muligvis ofre noget mere, det vil sige noget mere hår eller blod, eller hvad du nu end har valgt. Hvis ritualet derimod virker, så vil en ånd dukke op i spejlet. Tak høfligt ånden for dens tid, og spørg, om den vil kommunikere med dig. Hvis den vil, kan du fortsætte med at stille 3 spørgsmål. Men du skal ikke stille mere end 3 spørgsmål. For hvis du stiller for mange spørgsmål, eller bruger alt for lang tid på dem, så risikerer du at lade portalen stå åben for længe og tiltrække onde ånder, som måske har til hensigt at finde en vej ind, og måske gøre nogle ikke så behagelige ting her i vores verden. Du kan stille hvilket som helst spørgsmål til ånden, men du skal bare gøre det med respekt for ånden. Og selvfølgelig kan ånden også nægte at spille spillet, og hvis det sker, så skal du ikke stille nogen spørgsmål, men så skal du bare takke for dens tid og lukke portalen ordentligt igen. Når du er færdig med dine spørgsmål, skal du blot takke ånden for dens tid, og så lukker du portalen. For at gøre det, skal du langsomt trække papirlappen tilbage under døren, fjerne offergaverne, skrive dørene lukket på papiret og skub det tilbage ind under døren. Så slukker du stearinlysene og begynder langsomt at tænde det elektriske lys igen. Det er uhyre nødvendigt, at du lukker portalen ordentligt, fordi ellers inviterer du måske nogle ånder ind i dit hjem for altid, hvoraf nogen måske ikke er så venligt sindede. Det er også en god idé at kassere spejlet, men det skal være et sted, hvor der er ingen, der nogensinde vil finde det, fordi under spillet så tjener det her spejl som en åben dør, og ånder kan måske være knyttet til spejlet, og vil derfor lede efter enhver mulighed, de kan for, at døren åbnes igen. Så du må ikke knuse spejlet, for et knust spejl bryder barrieren mellem vores verden og åndenverden. Og så står der, hvis alt er gjort korrekt, så er det her spil en meget sikker måde at kontakte åndenverden på, men det er jeg faktisk ikke helt enig i, fordi der er ikke nogen garantier for, at noget er sikkert her, uanset hvor forsigtig man selv har været. Så det her er ikke en opfordring til at prøve det her. Det gør man fuldstændig på eget ansvar, hvis man gerne vil kaste sig ud i det. Ja, og jeg har selvfølgelig også fundet to steder, som efter sigende skulle være nogle meget stærke portaler, og det ligger i Storbritannien. Det første er Leap Castle i Irland. Det storslåede irske slot, som blev bygget engang mellem det 13. og slutningen af det 15. århundrede, gemmer på flere grufulde dødsfald. En af historierne handler om en kamp om magten inden for O'Carroll-klanen, som også i øvrigt havde en forkærlighed for at forgifte deres middagsgæster, de lyder rigtig rare. Hvor et af medlemmerne kastede et sværd, som ramte hans bror, som var præst. Og det her blodige opgør, det skete alt imens præsten holdt masse i slottets kapel, som nu derfor kaldes The Bloody Chapel, eller Det Blodige Kapel, hvor præsten nu siges at hjemmesøge kirken om natten. Men alle rædslerne, de slutter ikke her. I hvert fald ikke ifølge den makabre historie, der er skrevet på Leap Castles hjemmeside, fordi under renoveringer i begyndelsen af 1900-tallet, der var der en gruppe håndværkere, der fandt et hemmeligt fangehul i Bloody Chapel. Med så mange menneskeskeletter, at de følte hele tre vognladninger, da det blev kørt væk derfra. Det her fangehul, det var designet sådan, at fangerne faldt igennem en skjult lem i gulvet, og ned på nogle træpigge i jorden, som så punkterede deres lunger. På den måde så led de her stakkels fanger en langsom, smertefuld og helt forfærdelig død, som de her lyssky klanmedlemmer ovenover kunne høre og ligesom gå og nyde, eller hvad de nu gjorde. Der har selvfølgelig været flere ghost hunts på stedet, og nogen mener også, at de har fanget et af spøgelserne på kamera. Og det her billede ligger selvfølgelig også ind i Facebook-gruppen. Og jeg vil sige så meget, at hvis ikke det er manipuleret, så er det i hvert fald et virkelig, virkelig vildt billede. Så det glæder jeg mig til at høre jeres mening om. Så skal vi til et andet sted. Den her gang, så er det Nordirland. Crumlin Road Gaol er et viktoriansk fængsel i Belfast, som siges at være et af de mest hjemsøgte steder i Nordirland. Det bliver ofte omtalt som Europas Alcatraz, og fængslet huser omkring 25.000 fanger, som både var mænd, kvinder og børn i løbet af dets 150 års virke. Mange af disse fanger blev hængt offentligt, og deres lig blev begravet inden for fængslets mure. Institutionen lukkede officielt i 1996, men spøgelserne fra de afdøde indsatte siges selvfølgelig stadig at strejfe rundt på de jernklædte gange i dag. Spøgelsesjæger og besøgende i de tidligere fængsel har rapporteret om flere observationer og mærkelige lyde. Man kan høre døre, der bliver smækket i af sig selv. Man kan høre mande- og kvindestemmer, der tydeligt råber på hjælp. En mand, der går ned af C-fløjen, forsvinder ud i ingenting, er især blevet set af rigtig, rigtig mange af gæsterne i fængslet. Et af de mest hjemsøgte steder er tunnelen, der løber under hovedvejen Crumlin Road og forbinder fængslet med den berømte retsbygning. Selv i de dage, hvor fængslet var aktivt, rapporterede fængselsbetjente om mærkelige hændelser i den her tunnel. Blandt andet så man en grå figur, der ligesom sådan svævede eller gik igennem den her tunnel. For ikke så lang tid siden, så er der spøgelsesjæger, der har fået flere optagelser derindefra på videokameraer og fået en digital stemmeoptager, hvor man kan høre en mands støn, suk, hoste og fløjten. Og de blev fanget på kameraer og stemmeoptager, da de vidste, at der ikke var andre til stede sammen med dem inde i fængsel. Der er også et meget berømt billede af et ansigt i kisten, som er taget af en person på besøg i fængslet. Og det skete inde i B-fløjen, som også var hjemsted eller sådan, var sted for isolationscellen med polstrede vægge. Og den her celle skulle eftersigende også være det mest skræmmende sted overhovedet i hele fængslet. Der er der masser af gæster, der har rapporteret om at blive berørt eller blive skuffet, mens de var inde i cellen. Og der er også mange, der siger, at de har følt sådan en helt overvældende følelse af ubehag, og at der også skulle være en tilstedeværelse af en mørk skikkelse, der lurer rundt omkring i hjørnerne derinde. B-fløjen, den er også hjemsted for en spøgelsesagtig fængselsbetjent, som stadig kan høres med sin høje fodtrin, der går ned ad fløjen. Man har også set en stor mørk figur, der driver fra celle til celle, og det kan måske også stadig være den her vagt, der stadig udfører sine daglige pligter hver dag. D-fløjen siges at være hjemsted for et spøgelse af en mand, der står i døråbningerne og bare ser på, hvad de besøgende laver. Døre i denne fløj er også kendt for at blive smækket og lukket af sig selv, og objekter kan også nogle gange blive smidt rum på tværs af rummene, eller simpelthen bare forsvinde ud i luften. Fængslet her siges også at være hjemsted for en række andre spøgelser, som er alt for glade for at fortælle dig, at de stadig er i nærheden, når du er på besøg, altså gør opmærksom på sig selv. Og det er selvfølgelig heller ikke svært at tro, at der sker noget, og der stadig er en masse energi i det her fængsel, med alle de traumatiske begivenheder, der ligesom har været sket inden for de her mure i fængslet, med henrettelser og måske folk, der er blevet fængslet uskyldigt, og at der i det hele taget også har været børn, der har siddet i det her fængsel. Men hvis det her lyder som et sted, du godt kunne tænke dig at besøge, så er du faktisk rigtig heldig, fordi Crumlin Road Gaol tilbyder nemlig daglige ture rundt i fængslet. Der er sågar også live-koncerter og rigtig gode måltider til rimelige priser i den restaurant, de har lavet på stedet. Og så fungerer det endda også som et mødested for konferencer og, tro det eller hvad, bryllupper. Så måske det her Crumlin Road Gaol, det er lidt ligesom fængslet i Horsens herhjemme i Danmark, så, hvor der også sker en hel masse kulturting og koncerter og alt sådan noget. Ja, så det var lidt om portaler og nogle store, sådan ret spooky portaler, der efter sigende skulle være her i Europa.
Hold da op. Ej, det var spændende. Ja. Jeg sad sådan, det er, fordi vi ikke optager sammen, så kan jeg meget bedre, jeg sidder og lytter, imens du fortæller, altså normalt så snakker vi jo bare.
Ja.
Så snakker vi hen over mikrofonen og har øjekontakt, og tingene går lidt hurtigere, ping-pong og dung-dung og sådan noget. Men her, der er det jo ligesom om, jeg hører podcasten før alle andre hører det, fordi ja. Jeg lytter i så mange år. Så jeg sad sådan helt og blev lullet ind i det der, Crumbling Road, yeah. Ja. Men jeg kom til at tænke på det med Leap Castle.
Ja.
Fordi sidste gang, der snakkede vi nemlig, eller sidste gang, da vi prøvede at optage episoden før, der snakkede vi lidt om det der The Bloody Chapel. For der er nemlig, jeg tror vi snakker om det samme i det der med, at der var et hemmeligt rum neden under gulvet, sådan en fangekælder. Og det hedder simpelthen en oubliette.
Oubliette, ja.
En oubliette, og det er sådan en slags fangehul, hvor der er en meget smal, snæver sådan lue, hvor man smider folk ned, og så kan det enten blive til sådan lidt større fangekælder, hvor at du falder ned oven på pigge eller andre folks knogler og sådan halvdøde lig og sådan noget. Eller også okay. Kan det være den klassiske franske oubliette, som bare er en lang tunnel, hvor at du kan ikke ligge ned, altså du bliver bare smidt ned rigtig langt, så flere meter, så du brækker dine ben, og så er oblietten som regel også i nærheden af køkkenet, så du kan dufte maden. Det skulle siges at være, hvis ikke en portal til helvede, så helt klart et hul til helvede.
Ej, men altså, det er jo helvede. Altså, jeg kan nærmest ikke forestille mig noget værre. Det der med, at man bare bliver smidt derned, og man kan ikke bevæge sig, altså man kan ikke lægge sig, man kan ikke sætte sig. Ej, det puha, ens ben er brækket, fordi man er blevet kastet derned, og så kan du bare lukke til maden, men du kan ikke få noget.
Oh ja. Måske står du oven på en person, som kun er halvdød.
Det er simpelthen ulækkert, ja.
Det er så næstigt. Men altså, når vi også snakker om portaler og portalopskrifter, så vil jeg også lige en løftet pegefinger herfra. Jeg har på et tidspunkt legede lidt det med spejle og hidkalde nogle ting og prøve at åbne en dør for noget, som jeg egentlig havde lukket fuldstændig for. Og det endte virkelig, virkelig galt. Så Så man skal være varsom, og man skal være bevidst, og det er ikke noget, man bare lige gør for sjov, og bestemt ikke, når man har drukket. Nul alkohol, når man fifler med de her ting.
Nemlig, det er rigtigt. Det har vi også stødt på før, det her med, at det er altså faktisk rigtig, rigtig farligt. Og det har sikkert også noget at gøre med, at man bliver lidt mere tjusket som regel, når man har fået noget alkohol indenbords. Og man bliver sådan nemmere modtagelig, påvirkelig over for alle mulige ting, samtidig med, at man ikke er så kritisk over for ja, alt muligt.
Altså, men man siger i hvert fald de gamle sådan hekse ting, der er det jo, at man drikker noget vin, som, og offrer noget vin og sådan nogle ting, netop for at kanalisere eller ligesom være en eller anden form for vessel for de, der besøger, så det ligesom strømmer igennem dig. Så hvis du drikker alkohol, jamen, så er du bare en ledning videre, og så er det ikke til at sige, hvad det har for nogle... Altså, hvordan det påvirker dig bagefter, altså om du nogensinde kommer af med det, som har brugt dig som dør. Så jeg tror generelt, sådan, når man laver alt muligt med spiritualitet, bedre bare lade være med at drikke alkohol. Gør det bagefter. Ja. Det er uhyggeligt. Lad os lige få en bajer.
Præcis. Godt tip. Yes.
Og jeg har faktisk også flere tip.
Ja.
Fordi jeg har ikke mere med ley lines. Men så har jeg de her tip her, og det er, hvis man synes, at det er lidt spændende, så kan jeg anbefale, at man læser den ungdomsbog, der hedder The Raven Boys. Det er en serie, og der er, jeg kan ikke lige huske, hvor mange bøger der er nu med, fordi der er sådan nogle spin-offs og nogle prequels og nogle sequels og sådan nogle ting. Men hvis man starter med bogen The Raven Boys by Maggie Stiefvater, så kan man læse om den her sådan found family, sådan en lidt... garvet flok, der er på jagt efter en stor hemmelig skat, og skal følge de her ley lines, og bliver også lidt besat af det. Og sådan noget. Det er en virkelig, virkelig god bog. Og den er, jeg vil sige, den er 15 plus, hvis du sidder derude og er lidt ung i det, men man kan sagtens læse den som voksen. Altså, jeg er snart 32, så, og jeg elskede den.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg ser også rigtig mange teen-serier og sådan noget, så jeg er altså ikke for fin til at så, ja, lide sådan noget.
Og så en anden, det er faktisk mit andet ugens tip, hvis vi kan hoppe derover.
Yes.
Yes, fordi jeg er lige blevet færdig med en gyserbog, som jeg har læst, der hedder Home Before Dark af Riley Sager. Og det er et hjemsøgt hus, haunted house, murder mystery mansion, som det var virkelig, virkelig fed. Altså virkelig fed. Man kan gå ind og lytte på den gratis på den hjemmeside, vi har igennem de danske biblioteker, som hedder Libby, hvis man ikke kender den endnu. Fordi lydbøger kan godt være en lille smule kostbart, og hvis man ikke er helt sikker på, at man vil bruge penge på det, så kan man gå ind på Libby og lytte til blandt andet den her. Der er nogle gange venteliste på, ikke? Men sådan er det. Og det er engelske lydbøger. Home Before Dark, det handler om en pige, som er, eller kvinde, som er datter af en Stephen King-agtig figur, som skrev, dengang hun var barn, sådan en autofiktionel gyser omkring det her hjemsøgte hus, som han har købt. Vi var der kun i 20 dage, og så flygtede vi. Og den blev sådan en kæmpe bestseller, som siden har sådan hjemsøgt hende, fordi at han brugte deres rigtige navne. Så alle folk, de kommer over til hende og var sådan, åh, din fars bog, og sådan, er det rigtigt, det der skete i huset? Og hun er bare sådan, ej, hun hader det. Så dør han, og så finder hun ud af, at hun skal arve det her mansion, som hun ikke engang vidste var i familien længere. Hun beslutter sig for at tage derhen og sætte det i stand. Og lige pludselig, så virker den der bog, som hun aldrig nogensinde har troet på, ret virkelig. Så det er en super fed bog, hvor du får to bøger i en. Du har nutidens point of view, som er Maggie, der skal dele med alle sine spøgelser, som skal bearbejde en masse sorg også. Og så har vi farens klassiske haunted house historie, som kører parallelt frem og tilbage. Og det giver en super fed effekt. Så den kan jeg rigtig, rigtig godt anbefale. Den har ikke så meget med ley lines eller portaler til helvede at gøre. Men det er en mega god klassisk gyserbog.
Jamen, den lyder helt perfekt. Den skal jeg simpelthen lytte til, når jeg skal ud og gå min efterårsture udenfor og nyde sådan efterårsvejret på vej. Altså, selvom det jo lige pludselig bliver sommer, så ja.
Ja, fordi nu jeg kan også se sådan bladene, de falder fra træerne, og vi begynder da også at finde sweaterne frem om aftenen og sådan nogle ting. Men i dag så bliver det jo for eksempel 25 grader, så jeg sidder stadig i t-shirt.
Ja, samme her.
Og jeg havde faktisk også det allersidste ugens tip fra mig af, det er The Bridge Curse.
Yes.
The Bridge Curse kan du finde inde på Netflix, det er en film. Og den var faktisk så klam, at der var et par gange, hvor jeg blev nødt til at holde mig for øjnene, og jeg synes ellers selv, jeg er ret hærdet. Det er en asiatisk gyser, som foregår på et kollegie, og det her kollegie, det har set bedre dage. Det er sådan ret klamt og slidt. Og så skal de her senior university students, de vil hæse nogle af juniorne. Og hæse, hvordan siger man det på dansk, Nina?
Jamen, er det ikke, der, er det ikke sådan et slags optagelsesritual i sådan nogle bruder eller søsterskaber, sådan noget sorority noget, eller hvad?
Jo, agtigt. Altså her der gør de det åbenbart bare fordi, at de er i samme klasse, og så er det sådan noget, jeg tror det er sådan mentorforløb-agtigt noget. Ja. Det er jo lidt anderledes i Asien, hvordan vi strukturerer hierarkierne imellem, hvor gammel man er, og hvad for en klasse er sådan noget, der er senpai, sensei, og sådan nogle forskellige ting, ikke?
Jo.
Men i hvert fald The Bridge Curse, så vil de drille de her unge, nye studerende, og de siger, jamen I skal gå ned på den her bro, hvor at der er en pige, der har begået selvmord ved at smide sig selv i søen, efter hendes elskede knuste hendes hjerte, og så skal I gå op af de her trappetrin, og I skal tælle trappetrinene sådan fra broen og op til sådan et skovområde, og der vil så være, ved midnat vil der være et 14. trin, normalt er der kun 13. Og vi har ikke generelt rigtig meget med det der med fire, og jeg har det som om, at Kina, mener jeg, at det er sådan fire, det lyder næsten ligesom ordet død, så det er derfor, man har rigtig meget med fire, eller sådan, hvor vi i Vesten har det rigtig meget med 13, nummer 13. Mm. Men i hvert fald, så kommer der så det 14. trin frem, og så begynder der at komme en ret klam, krybe, kravle dame ud fra skyggerne. Og den er filmet på forskellige genstande. Vi ser, det er sådan found footage, blandet med cinematography, blandet med sådan almindelig film. Og ja, rigtig meget sort hår og klamme hænder og ting, der kravler
på stedet. Fantastisk.
Ja, Spider Girl.
Det er så mange gode ting samlet i et, det der med sådan lidt et ritualagtigt indlemmelsesritual, det der, hvad man kalder hazing på dansk, og en ulykkelig kvinde, der er blevet til et spøgelse, der hjemsøger en bro, og ja, altså noget, der også lidt minder om sådan en overnaturlig leg eller ritual, det der med staircase game, lyder det lidt som, ikke? Det der med, at der kommer det ekstra trin.
Helt klart, jamen det er nemlig noget af den dut. Jeg skal måske også lige give en trigger warning på The Bridge Curse, fordi at vi har selvfølgelig nogle klamme ting, der sker, fordi det er dæmonisk energi, så er der noget opkast, og der er også en toiletscene, som jeg selv skippede. det synes jeg simpelthen var for nasty. For de forkerte grunde, jeg kan slet ikke, når det er sådan noget med folk, der sidder på lokum, jeg gider simpelthen ikke sige det. Og så det sidste, det er selvfølgelig noget SA, sexual assault. Så have lige det med i mente, hvis man begiver sig ind i The Bridge Curse.
Ja, det er ligesom, at man kommer alting igennem der.
Ja.
Yes. Nå, jeg har også tre tips med faktisk, og det er tre film. Og den første var sådan en, jeg faldt over sidste weekend, hvor jeg bare sad og sådan lidt efter et eller andet, jeg skulle kigge på Netflix. Så jeg lige pludselig, at der var en Ghostbusters film. Mm-hmm. Ghostbusters Afterlife. Den er heller ikke ret gammel. Den skulle være fra 2001. Jeg anede simpelthen ikke, den eksisterede. Og den har en ret fed rolleliste, blandt andet Paul Rudd og Finn Wolfhard, som man måske kender som Mike fra Stranger Things. Så der er også McKenna Grace, som spiller en af søskende som børn i serien The Haunting of Hill House. Og så er der også tre af de originale Ghostbusters med Bill Murray, Dan Aykroyd og Ernie Hudson. Den sidste er selvfølgelig ikke med, fordi at han ikke lever længere. Og så er Sigourney Weaver også med. Så det er både sådan nye skuespillere og så gode gamle kendinger for den originale, de originale film. Og normalt er jeg ellers ikke rigtig til Ghostbusters. Jeg har aldrig rigtig været til originalfilm. Jeg synes, de er for fjollet, og jeg synes også, den nye med de kvindelige Ghostbusters var for fjollet. Men den her, den virkede bare rigtig godt på en helt anden måde. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at skuespillerne måske var en anden karakter. Den var i hvert fald ikke rigtig lige så fjollet på en eller anden måde. Og jeg var bare virkelig, virkelig, virkelig godt underholdt. Og jeg synes bare, at det er sådan en rigtig god lørdag eftermiddags film for hele familien. Og den anden, jeg vil anbefale, er også fra Netflix og har også lidt samme vibe. Der er også faktisk lytter, der før har anbefalet den inde i Facebook-gruppen. Det er også sådan en gyser-comedy, mere end noget andet. Den hedder We Have a Ghost, og er den her sorte familie, der flytter ind i et nyt hus, som viser sig at være hjemsøgt af spøgelset, som de først kender som Ernest, og han spilles af David Arbor, som man måske kender som Hopper for Stranger Things, så der er sådan lidt en rød tråd her. Og den er også bare sjov og sådan herlig på en eller anden måde, og jeg tænker, man sagtens kan se begge to i sådan samme film temaagtig på sådan en lørdag eftermiddag, eller hvad man nu vil med en god skål popcorn. Den sidste til gengæld er ikke paranormal, men den er dog meget, meget spændende, så meget, at jeg sådan nærmest smed min telefon fra mig og sad og bed negle til sidst hen mod slutningen. Den hedder Missing og kan ses på Viaplay. Den handler om en pige, hvis mor har fået en ny kæreste, og de skal tage på sådan en kærlighedsweekend til Colombia. Og så forsvinder moren. Hun kommer i hvert fald ikke hjem. Det er meningen, at datteren skal hente dem ud i lufthavnen, men der kommer ikke nogen. Og så ser man så, hele filmen er sådan gennem skærm. Den er sådan lidt found footage-agtigt. Den er enten sådan nogle, fordi hun filmer sig selv med sin telefon, eller hun sidder på sådan nogle FaceTime, Skype, Messenger calls på sin computer. Så det er sådan, eller på overvågningskamera. Den er sådan en godt mix i det hele taget, hvor man bare ser det hele gennem en skærm. Og er bare dødspændende, og følger selvfølgelig datterens forsøg på at finde ud af, hvad pokker er der sket med moren, og hvem er hendes nye kæreste egentlig. Virkelig spændende.
Ej, ja, det lyder virkelig, virkelig spændende. Også, altså, jeg er ikke så meget til sådan noget true crime, men jeg kan godt lide, når de laver et lille twist. For eksempel sådan noget med, at man næsten selv er med til at skulle løse mysteriet, ikke? Og det er måske også det, der er, hvad kan man sige, charmen ved true crime, at man sidder sådan og gætter med, ikke?
Præcis, altså, og det gør man også her. Man gætter lidt med, sådan, hvad kan der være sket? Hvem er alle de her personer, der sådan dukker op i deres liv og sådan noget, har sådan skumle bagtanker og sådan noget. Den er jeg vil faktisk sige, der er sikkert mange andre, der gætter det ret hurtigt, hvad twistet er, men jeg havde faktisk ikke gættet det.
Jamen jeg vil også sige, der var et twist i The Bridge Curse, og der er kodylt mange twists i Home Before Dark. Bogen. Ja, jamen altså, jeg nåede næsten ikke at lytte den færdig, inden jeg skulle aflevere den tilbage på biblioteket, det digitale bibliotek. Men så gjorde jeg alligevel en indsats, fordi jeg tænkte, nej, men jeg ved sgu godt, hvem det er, der har gjort det og sådan noget der. Det er bare det der, ikke? Og så lyttede jeg til de sidste 20 minutter og blev blæst bagover. Altså virkelig hele vejen ud af lænestolen. Det havde jeg ikke set komme. Det var ikke bare et, det var sådan 5.000 twists oven i hinanden, og det gav stadigvæk rigtig god mening. Det var ikke noget, som bare sådan, man lige fandt på.
Ej, hvor er det godt. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at gå i gang med den bog.
Ja. Jeg vil altså også lige sige, inden vi sådan lukker og slukker her. Jeg sidder og kigger ind i min sorte monitor. Jeg har sådan en dobbelt skærme foran mig, så har jeg min laptop, og så har jeg mit setup og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Jeg sidder og kigger, imens du taler, ind i sådan et sort spejl der, og jeg sværger, jeg synes altså lige, at jeg så noget gå forbi, lige bag mig, i det her spejl.
Okay, det er lidt pudsigt, fordi nu ved jeg ikke, om du kan huske det, men du så også noget i mit spejl, da vi sad og optog her sidst.
Ja, men det kan også godt være, at det er mig, der bare sådan er helt gakkelagt. Men det gjorde jeg, og det var det samme spejl, sagde du så, at så, hvor Danica også havde mærket noget bevægelse.
Ja, nemlig dengang vi sad og optog episoden faktisk om spejle, der sad hun også og kiggede ind i det samme spejl og følte også, at der var noget med det.
Ja,
ja.
Jeg kan godt mærke, at det er faktisk lidt mere uhyggeligt, når man optager hver for sig. Man bliver sådan lidt mere on edge.
Ja, det gør man, og især hvis det er sådan en mørk aften, det er det jo heldigvis ikke nu. Men, ja.
Nej, ja, det er det heldigvis ikke lige nu. Okay. Men ja,
Ja, så håber vi, at det hele lykkedes den her gang, og alt er godt.
Ja, lad os håbe det, at vi ikke skal optage for tredje gang, fordi så ender vi altså med at blive mega forsinket. Jeg sidder også og skriver episodetekst nu, og prøver at få alting klar til vores afstemning. Og husk, at det er inde på godshedsgruppen, hvor at vi laver afstemningen. Vi laver den altså ikke inde på Instagram og sådan nogle ting, fordi det er lettere for os at holde styr på, hvis det bare er via en kanal, ikke? Et sted.
Lige præcis. Yes, og husk også endelig, at du kan stadig skrive til os på gåsehudpodcast@gmail.com, gåsehud med to A'er. Indtil videre, vi får først ny e-mailadresse, når vi skifter navn.
Yes, og vi beholder selvfølgelig også den gamle e-mailadresse, så alle de lytterberetninger, der ligger der, og alle de lytterberetninger, som kommer fra de gamle afsnit. Der kommer sikkert også nogle dumme, fordi folk lytter jo ikke altid bare fra den nyeste episode. De går også som regel tilbage til enten første episode eller 50'erne eller et eller andet, ikke?
Præcis.
Dem holder vi selvfølgelig fast i og sørger for, at alle bliver omdirigeret til det rigtige.
Nemlig.
Sted at være. Så ja, det bliver virkelig spændende at se, hvad I vælger for nogen for et navn. Jeg har helt klart en favorit. Har du også en favorit, Nanna?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har skiftet sådan lidt, og lige nu har jeg bare sådan, det kan være alle tre. Jeg er tilfreds med alle tre.
Ah, okay.
Ja, men jeg er virkelig også spændt på at se, hvad folk synes.
Ja, ja. Fordi vi har virkelig snakket med rigtig mange forskellige mennesker omkring, hvad for nogle valgmuligheder der skulle ind. Jeg tror, vi har hver især og tilsammen snakket med sådan 25 mennesker om navne. Sparring og sådan noget, ikke?
Helt klart.
Så der ligger et kæmpe arbejde i det her, og ja, så håber vi bare, at vi alle sammen kan se det som noget super fedt og ny energi. Og
ja, det tænker jeg også.
Ny retning.
Yes.
Okay, ja. Nanna. Jamen, tak for i dag, og tak for snakken.
Ja, tak for snakken.
Og tak til alle jer derude, der lige har lyttet med, og vi glæder os rigtig meget til næste tirsdag, hvor at vi tager et dejligt langt episode-afsnit, hvor vi laver Grand Reveal, og også lige snakker om måske vores følelser omkring det der med at skifte navn og sådan nogle ting, ikke også? Og på genhør næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket. Thank you.